Gemeente, dis vandag of gister 23 jaar gelede dat abortie in Suid-Afrika gewettig is en sedert die tyd is daar ongeveer 6 miljoen babas in die moederskoot vermoor. En in verband daarmee wil ek saam met u lees wat ons bely oor die 6ste gebod, jy mag nie doodslaan nie. Sondag 40 van die Heidelbergse Katekismus, wat eis God in die 6ste gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar, ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Gemeente, ons gaan verder met die brief van Paulus aan die Kolossense in die lig van ons jaarthema, die geheim van my heilige lewe. En ons lees vanavond of vanmorgen die laaste verse van hoofstuk 1 en die eerste verse van hoofstuk 2. Kolossense 1 vanaf vers 24 tot by hoofstuk 2 vers 3. Kolossense 1 vanaf vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, namelijk die verborgenheid, wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborgen is. Tot sover ons skriflesing, die teks is vers 24 waarin dit gaan oor die leiding. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Paulus skryf in ons teks, vers 24, Nou verbly ek my in my leiding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus. Of soos dit in die nuwe 2020 vertaling staan, met my liggaam vul ek die oorblywende deel van Christus se verdrukking aan. Nou hoe dan nou? Net laasweek het ons vanuit die eerste deel van hoofstuk 1 gesien dat ons volle verlossing te vinde is in Christus se lyding en sterwe en opstanding. Dit is volbring, dit is voltooi, niks wat ons nog daaraan kan toevoeg nie. En nou kom Paulus in vers 24 en sê dat hy wel iets toevoeg, aanvul. Dat hy iets toevoeg aan die lyding van Christus, asof Christus se lyding nie voldoende of genoegsaam was nie. Het lyk amper asof Paulus verlede sondag met die een hand iets vir ons gegee het, net om dit vandag met die ander hand weer te kom wegvat. Hoe moet ons hierdie moeilike tekst verstaan? Die tema vir die preek is die betekenis van die kruis in die lewe van Paulus en die hele kerk. Nou let ons op twee sake. In die eerste plek, 'n lewe in die vorm van 'n kruis. In die tweede plek, leiding wat lei tot vermeerdering. Dus die tema is die betekenis van die kruis in die lewe van Paulus in die hele kerk. En dan let ons in die eerste plek op 'n lewe in die vorm van 'n kruis. Nou broers en susters, ek wil u sommer dadelik gerusstel. Paulus doen in ons teks nie afbreek aan die voltooide werk van ons Here Jesus Christus nie. En ons kan dit vooral sien aan die woord wat hy hier gebruik om na die verdrukkinge van Christus te verwys. Dit is 'n woord wat nooit in die Bybel gebruik word vir die plaasvervangende lyding van Christus vir ons sondes nie. Die woord wat Paulus hier gebruik, het meer die betekenis van moeite, swaar kry, moeilike omstandighede. Dus Paulus probeer nie om te suggereer dat daar iets in die lyding van Christus, wat hy terwille van ons verlossing aan die kruis verduur het, dat daar iets daaraan sou ontbreek nie, wat deur Paulus of deur enige ander gelowige aangevul sou moes word nie. Nie daar die plaasvervangende lyding van Christus was onvoorstelbaar, dieper as wat enige mens ooit sal kan verduur. In Jesus se lyding vir ons sondes was daar dieptes wat ons nie kan peil nie. En dit kom die mees skreiende tot uiting in sy uitroep aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Nou, oor hierdie lyding bestaan daar geen twyfel nie, Christus het dit alles volbring. Die verdrukkinge van Christus waarvan Paulus in ons teks praat, dui echter op die lyding wat Christus as mens moes ondergaan, sy swaar kry tydens sy lewe op aarde, sy hartseer oor siekte en dood, sy eie honger en dors, sy lyding as gevolg van die vervolginge deur die fariseers en die skrifgeleerdes, sy lyding oor die sonde en die ongeloof van die volk, sy lyding vanweë sy vermoeiende bediening. Dis waarna Paulus hier verwys. En hierdie spesifieke lyding van ons Here Jesus was noodwendig beperk. Vir die eenvoudige rede dat hy maar 'n beperkte aantal jare hier op aarde geleef het. Hy was maar vroeg in sy 30's toe hy gesterf het. En sy aktiewe bediening was nie meer as 3-4 jaar lank nie. En in hierdie tyd het Jesus verseker swaar kry en lyding verduur. Maar daar is heel wat lyding wat hy nie self, fisies na die vlees, verduur het nie. Jesus het byvoorbeeld nooit kanker gehad nie. Hoewel hy wel dodelike siektes genees het. Jesus het nooit 'n kind verloor nie. Hoewel hy wel gestorwe kinders uit die dood opgewek het. Jesus was nie, sover ons weet, liggaamlik of psigies gestremd nie, hoewel hy heel wat gestremdes gesond gemaak het. En uiteraard, na sy godheid, het hy al hierdie dinge verstaan en geken, maar na sy mensheid, het hy nie al die lyding verduur wat deur die loop van die geskiedenis op hierdie aarde te vinde was en steeds is nie. Die Vader het bepaal dat na Jesus se hemelvaart en voor sy wederkoms, 'n deel van daardie lyding ook sy kerk te beurt sal val. Dus met Christus se opstanding en hemelvaart het nie skielik alle lyding opgehou nie. Nie in sy wyse raad wat vir ons soms so moeilik is om te verstaan, het die Here bepaal dat die kerk, dat die gelowiges ook nog 'n deel van die lyding van hierdie aardse bestaan moet verduur. Soos wat die hoof ly, so ook die liggaam. En dis nou van hierdie lyding, van hierdie swaarkry dat Paulus in ons teks sê, ek het ook deel daaraan. En hy's reg. Dis presies wat die Here self kort na Paulus' bekering aangekondig het, toe hy vir Ananias, jy onthou miskien, hy stuur vir Ananias na Paulus, gaan, want Paulus is vir my een uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. Handelinge 9. En hoeveel was dit? Ja, kom ons luister hoe Paulus self daarvan vertel in 2 Korintiërs 11. 5 maal het ek van die Jode ontvang, 40 houwe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei, een nacht en een dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rovers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestijn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapeloze nachte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid, behalwe dit alles my dagelikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Dis hoeveel Paulus vir die naam van die Here moes lei. En nog is dit het einde niet, want terwyl Paulus sy brief van die Kolossense skryf, sit hy in boeie, in die gevangenis. En op al hierdie maniere vul hy in sy vlees, in sy lichaam, die oorblywende deel van Christus se verdrukking aan. Nie alles nie. Nie net sy deel. Paulus se deels weer onderdeel van die groter geheel van lyding en verdrukking wat God vir die hele kerk bestem het, totdat Christus terugkom. En dit gemeente is die realiteit vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Ons ervaar ook lyding. Ons ken ook pyn as gevolg van siekte en dood. Ons word ook soms gespot oor ons geloof. Ons oortuigings word onder geweldige druk geplaas. Ons het ook deel aan die verdrukking. So is dit. Nadat Paulus in 2 Timoteus 3 vers 10 en 11 vir Timoteus opnoem watter lyding en vervolging hy al moes verduur, dan sê hy vervolgens in vers 12, en almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Gemeente, een diensknegt is nie groter as sy Heer nie, sê Jesus in Johannes 15. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Dit is eenvoudige feit in die lewe van Godse kinders. Nergens word gesê dat ons dit moet opsoek nie. Niemand van ons kry 'n opdrag om vir Christus te gaan lei nie. Ons is nie so sommige in die vroeë kerk wat martelaarskap opgesoek het nie. En waar lyding vir Christus 'n soort verdienstelike karakter gekry het nie. Ons is nie soos Origenes wat vrywillig na die skouburg sou gegaan het om daar die marteldood te sterf, as het nie vir sy ma was wat sy klere weggesteek het. Nee, ons soek dit nie. Het is geen werk van ons kant nie. Maar dit is eenvoudig hoe dit is. In hierdie lewe as gelowiges gaan daar lyding en verdrukking kom. En wanneer Paulus in Romeine 8 uitroep, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, dan aanvaar hy al hierdie swaarkry eenvoudig as 'n realiteit in die lewe van die Christen. Dis hoe die Christense lewe lyk. As ek in Jesus Christus glo, dan word dit die vorm van my lewe. As ons in Christus glo en so deel van sy liggaam word, dan volg ons lewens die patroon van sy lewe. En watter patroon is dit? Wel, dis die patroon van die kruis. 'N patroon wat met die eerste oogopslag spreek van nederlaag en swakheid en dwaasheid, maar wat uiteindelik oorwinning en krag en wysheid beteken. Dis die patroon wat ons in Jesus se lewe raak sien. terwyl hy 'n beskamende dood aan die kruis sterf, is die werklikheid tegelijkertyd dat hy die hoogste Heer is. Hy regeer, ook al ondergaan hy 'n nederlaag. Hy is die koning op dieselfde oomblik dat hy vervloek word. En daar dieselfde patroon sien ons in Paulus se lewe raak. Wanneer hy in 2 Korintiërs 4, kan ons self thuis gaan opsoek getuig, en alles word ons verdruk, maar ons is nie ter neergedruk nie. Ons is verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons is vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. En eentjie verder in dieselfde brief, hoofstuk 12, wat Paulus het so prachtig saam. Die Here het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Meer Nee, dan sê hy, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Dis die patroon van die kruis. Meer nog, dit is die paradox van die kruis. As jy net die kruis kyk, dan sien jy met die eerste oogopslag net swakheid. Dan sien jy net vernedering, dan sien jy net vervloeking. Maar as jy dieper kyk, en as jy die skrifte noukeurig ondersoek en na die evangelie luister, dan leer jy om verby die swakheid te kyk en dan sien jy krag. En jy leer om verby die vernedering te kyk en dan sien jy verhoging. En jy leer om verby die vervloeking te kyk en jy sien verheerliking. Dis die patroon wat in ons lewens sigbaar word wanneer ons glo in Jesus Christus. Gemeente, ons word nie opgedra om lyding en verdrukking op te soek nie. Daar is geen verdienste daarin nie. Alles, ons volle verlossing, kom immers van Christus, niks wat ons kan toevoeg nie. Nee, lyding en verdrukking en swaar kry, kom eenvoudig oor ons christelike, kruisvormige lewens deur die wyse leiding van ons Vader in die hemel. Daar is niks vreemds daaraan, wanneer swaar kry of leiding oor ons lewens kom nie. Dis eintlik die normale christelike lewe. So vul ons die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus aan. En wanneer dit kom, en dit gaan kom, dan moet ons baie mooi kyk hoe ons daarmee omgaan. Laat ons net nie daarmee omgaan, soos die samelewing waarin ons vandag lewe nie. Ons samelewing het 'n fundamentele probleem met lyding en pyn. Ons lewe in die tyd na die uitvinding van die pynstiller. Daar moet iets aan gedoen word. Medikasie, terapie, berading. En as ons niks meer daaraan kan doen nie, dan moet ons in elk geval een menslike genade dood kan reël. Maar laat ons vandag van Paulus leer, dat lyding en verdrukking, dat pyn en vervolging, dat siekte en dood deel is van die groter prentjie van die Christen wat sy volle verlossing in Christus soek. Aanvaar in geloof dat wanneer jy in Christus glo, wanneer jy aan Christus behoort, dat jou lewe die vorm het van 'n kruis. Swak, dwaas, vernederend. Maar juis daarin, so beloof die Here, is jy sterk. Juis daarin lê vir ons die oorwinning. Juis daarin skuil die krag van Christus, want sy genade is vir jou genoeg. En dan nog ons tweede gedagte, lyding wat lei tot vermeerdering. En wanneer ons na die laaste woorde van ons tekst kyk, Kolossense 1 vers 24, dan sien ons dat Paulus se lyding, hoewel hy nie daarna gesoek het nie, hy het nie daarvoor gevra nie, dat het toch iets uitwerk. Hy sê daar dat sy lyding ter wille van die liggaam van Christus is, en dan bedoel hy daarmee die gemeente, die kerk. En as ons verder lees in ons skrifgedeelte, dan sien ons dat Paulus se lyding en verdrukking, dat het ten dienste van die kerk is, dat het lei tot groei van die kerk. Groei in geloof, groei in getalle, meer en meer mense, vooral heidene, kom tot geloof. Ja, Paulus se lyding dien tot vertroosting van die harte, tot versekerdheid van insig en tot kennis van die verborgenheid van die Vader en van Jesus Christus. En daarom dat Paulus hom volgens ons tekst ook kan verbly in sy lyding. Hy soek dit nie, hy begeer dit nie. En toch is hy bly omdat hy die vrug daarvan raak sien in die kerk van Jesus Christus. Het is belangrik, broers en susters, dat ons hierdie verbinding van lyding en groei sal sien dat dit 'n heils historiese verbinding is, wat ons reg deur die geskiedenis raak sien. As ons begin by die sondeval, direk na die sondeval, dan sien ons hierdie verbinding van lyding en groei, wanneer die Here vir die vrou sê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar. Nou hierdie vloek bring ons terug by die kultuuropdrag, waarvan ons laasweek al gepraat het. Die opdrag om die aarde te vul en te vermeerder met beelddraers wat God se glorie sal uitstraal. En nou sien ons dat binnen in hierdie vloek oor die vrou, dat hierdie opdrag herbevestig word. God sal sorg dat Adam en Eva 'n nageslag kry, maar in die proses is daar groot lyding en pyn. Groei te midde van lyding. Ons moeders vandag kan steeds daarvan getuig. Ons beweeg 'n bietjie verder. Ons sien dieselfde wanneer ons die volk Israel aantref in Egipte. Eksodus 1 vers 7. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword. En hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Het lyk asof Israel uiteindelik sy kultuuropdrag begin nakom. Hulle was vrugbaar en het vermeerder. Ons weet, die Egiptenaars het nie daarvan gehou nie. En hulle maak van die Israeliete slawe. En dan lees ons in vers 12 van Eksodus 1, maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei. En die Israeliete staan onder geweldige druk, en toch, paradoksaal, hoe meer hulle ly, hoe meer vermeerder hulle. Ons sien dieselfde in die Nuwe Testament, in die boek Handelinge. Die boekhandelinge weef hierdie twee gedagtes, lyding en groei, prachtig saam. Dink aan die vervolging van Saulus in Damascus, net nadat hy tot bekering gekom het. En wat is die einde van daardie verhaal? Handelinge 9 vers 31, en die gemeentes deur die hele Judea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. En na die gevangenisname en bevryding van Petrus in Handelinge 12, lees ons, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Lyding en groei. Lyding en vermeerdering. Nou, wanneer ons tekst, Kolossense 1 vers 24, deur hierdie heils historiese en bybelse lens lees, dan begin ons die betekenis van Paulus' woorde verstaan. Terwyl Paulus en die heiliges ly en verdruk word, vermeerder die evangelie. In die kerkgeskiedenis sien ons dit veral in die vroeë kerk, waar die bloed van die martelare die saad van die kerk genoem is. Bloed van die martelare, die saad van die kerk, dus wanneer die gelowiges bloei terwille van hulle geloof, dan is dit so saad wat op die grond val, en opkom en vrug dra. En ons sien dit vandag nog steeds, daar waar die kerk onder druk staan, daar waar sy vervolg word, lande soos China en Noord-Korea, daar groei sy dikwels die vinnigste. Dis eie aan die evangelie, broers en susters. Dis eie aan die Christenlewe, dat dit juis onder druk floreer. En dis ons probleem, want ons hou nie van daar die druk nie. Ons probeer die lewe so glad as moontlik stryk. En as jy nog 'n kind is, dan probeer jy enige probleme of swaar kry op enige manier, enige moontlike manier vergeet en wegsteek. En as jy maar daarvan vergeet, dan bestaan dit ook nie. En wanneer ons ouer meer verantwoordelik word, dan is probleme en swaar kry daar om so gou moontlik opgelos te word. Vir elke probleem soek ons 'n oplossing, solank ons net nie met daar die swaar kry en lyding en probleme hoef te leef nie. Maar een of ander tyd kom 'n mens agter dat die lewe tog meer ingewikkeld is as dit. Een of ander tyd kom jy agter dat lyding en verdrukking nie altyd opgelos kan word nie. En juist hier in die gemeente besef 'n mens dat lyding en verdrukking deel is van die lewe met die Here. Juist wanneer jy met die Here lewe, is daar nie altyd oplossings vir lyding en verdrukking nie. En watter plek gee ons dan aan hierdie lyding en verdrukking? Watter plek gee ons hier in ons midde aan die mense wat swaar moet ly? Hoe belangrik is diegene wat rou vir ons? En daardie mense wat sterwende is, is hulle nog werklik deel van die gemeenskap van die heiliges? En so maklik word ook in die opsig die kerk 'n aktivistiese gemeenskap. Jy tel saam as jy iets het om te bied. As jy iets kan doen, as jy iets kan bydra. Maar dis juist deur en in die leiding van daardie lede wat ernstig onder druk staan, dat die gemeente groei. Dis juist wanneer die gemeente gesamentlik lei, dat ons die meeste groei raak sien. Dis juist in en deur die leiding wat elkeen van ons op ons eie manier beleef, dat ons gevorm word in die lewe met die Here. Net soos 'n diamant, wat diep onder die grond, onder geweldige hoë druk gevorm word, skoonheid kry. So is dit ook met die geloof van die kinders van die Here. Die lyding en die verdrukking wat die Here oor ons beskik, die druk waaronder hy ons plaas in sy wysheid, dit werk iets heerliks uit. In ons elkeen se lewe afsonderlik, maar ook in ons lewe as gemeente saam. Laat ons daarom nie wegskram vir die lyding en die verdrukking wat die Here as ons deel oor ons bepaal het nie. Laat ons nie maak asof die seer en die pyn nie bestaan nie. Laat ons wanneer ons deur die dal van doodskaduwee gaan, wat dit ook al mag wees, laat ons werklik daar deurgaan. Gaan deur die dal van doodskaduwee. Moet dit nie vermy nie, moenie kortpad kies nie. En dan mag ons ander kant uitkom, skoner, heerliker en meer na die beeld van God as voordat ons daar ingegaan het. So is Christus in ons lewens besig. Besig om te vorm sodat hy uiteindelik almal van ons volmaak voor hom kan stel, vers 28 van hoofstuk 1. Hy het ons volmaak verlos, dit is volbring. Maar die weg na die heerlikheid is nie altyd 'n maklike weg nie. Laat ons biddend en gelowig op daardie weg gaan, agter Christus aan. Hy het ons voorgegaan, ons volg hom. 'N lewe in die vorm van 'n kruis. Amen.